Far, vi takker deg for denne dagen og for muligheten til å være sammen om ditt ord her og kjenne det du har for hver og en av oss. Vi ber deg nå at gjennom det enkle bibelstudiet vi skal se på i dag, at du skal lære oss noen ting, at du skal tale til oss gjennom ditt ord. Åpne våre øyne, far, vårt hjertes øye i særdeleshet, sånn at vi ser og forstår og griper hvem du og hva du har for hver og en av oss. Amen. Tre søndager på rad så skal jeg tale om Noah. Vi skal begynne i dag og si om Noah og det budskapet han har til oss i vår tid. Og neste søndag så skal vi snakke om storflommen. Og søndagen deretter skal vi snakke om Noahs ark. Hvis du nå tror at du har kommet på søndagsskoleavdelingen, så det helt feil. Fordi dette her veldig, veldig vesentlige ting. Og jeg har sagt at vi skal kjøre litt enklere ting i sommer, så derfor så skal vi prøve å se om vi kan samarbeide litt grann om dette her. Men det om Noah, de stedene han omtales i Bibelen, og det det vi skal se på i dag, det et utrolig vesentlig budskap til oss om ifra Noah, ifra Noah sitt liv. Og det derfor disse menneskeskikkelsene dukker opp der, noe som jeg dypt takknemlig til Gud, at vi har disse menneskeskikkelsene gjennom hele Bibelen, fordi at de prøver ikke å sminke de og gjøre de til noen helgner, men de på en måte, de viser dem i all sin styrke og i all sin svakhet. Og det nettopp det som vitner til oss, at et menneske som Noah, han hadde sine sterke sider, og han hadde sine svake sider, og det jo nettopp sånn som du og jeg har det. Og allikevel så ikke det noen hindring for at Gud kan bruke den. Og det noe som burde oppmuntre oss, i hvert fall det. For at vi alle kjenner oss selv godt, og vet at vi har våre sterke sider, men vi har også våre svake sider. Og da det sånn at Gud bruker oss på tross av våre svake sider. Det er ikke det som diskvalifiserer oss, og Noah en av disse som taler til oss på den måten der. Han har flere ting, og det står om han en rekke ganger i Bibelen. Selvfølgelig så leser vi mest om Noah helt i begynnelsen av Bibelen. Og jeg ønsker å bruke litt tid på akkurat det også, fordi at en del tenker som så at Noah, han hørte vi om i søndagsskolen, og han blir litt sånn her fabelfigur. Levde han egentlig? Og har han noe budskap til oss? For at det, omtrent alle, tenker jeg, hvis du lukker øya nå, så kan du se for deg søndagsskoleboka med arken, som en sånn bitteliten båt, og giraffen som da stikker hodet ut av båten, ikke sant? Elefanten sin snabel der apekattene henger fra pipa. Og vi liksom tenker, ja, det var de bare små, og så var det koselig med Noah og alle dyrene på arken. Og, ikke sant? Alle her har hørt om dette her sånn. Og da mister vi av og til litt av det åndelige perspektivet og mange av de åndelige sannhetene som vi finner rundt Noah. Noah, han har en slektsbok, som det står. Dette Noahs slektsbok. Og det leser vi i 1. Mosebok, kapittel 6. Og vi skal lese vers 8 og vers 9. Men Noah fant nåde for Herrens øyne. Dette Noahs slektsbok. Noah var en rettferdig mann. Han var ulastelig blant sine samtlige. Noah vandret med Gud. Her har du fire utrolig gode ting om Noah. Men før må man si litt at han har en slektsbok, og det står ikke så veldig mye om det annet enn at det en slektsbok. Noah, hans slekt, hvem kommer han ifra? Jo, han var sønn av Lamek. Han var barnebarnet til Metushala. Og han var tippoldebarnet til Enoch. Jeg har tatt med meg en sånn liten plansje. Den litt morsom. For der får man på en måte, den kan bare sende rundt. Og der ser du slektstavla og slektstreet. Noah og hvem som var Noahs far, det var altså Lamek. Og hvem som var Noahs bestefar, som altså var Metushala, som var den som levde lengst av alle, 969 år. Og han var også da tippoldebarnet til Enoch. Dette ikke uvesentlig. kommer tilbake til det om et lite øyeblikk bare. Men det første, så vi leser om Noah. Noah fant nåde hos Gud. Der vi alle sammen. Gud visste hvem Noah var. Noah var ingen fullkommen mann, men Noah fant nåde hos Gud. Og så står det videre. Noah var en rettferdig mann, ulastelig blant sine samtidige. Noah vandret med Gud. Det tre gode ting å ta med seg i forhold til å leve i forhold som Noah. Hvis Noah som levde i det gamle testamentet, som han hadde ikke Moseloven å forholde seg til, han hadde altså Guds stemme, Gud talte til han, fordi at han vandret jo sammen med Herren, så da har Gud talt til han på en eller annen måte, men det var jo ingenting, han hadde jo ingenting skriftlig, men han da hørte Gud si og Gud tale, og handlet deretter selvfølgelig. Men han var en rettferdig mann. Han var et menneske som levde på en rett måte. Han var ulastelig, altså i forhold til andre mennesker, så var det ingenting å anklage han for. Og det Gud som setter dette her karakteristikken på ham. Og så vandrer han med Gud. Tippoldefaren hans, Enoch, det står, Enoch vandret med Gud, og så ble han borte, for Gud hentet han. Det jo historien om Enoch. Og her altså ser vi tippoldebarnet, som omtales omtrent med de samme ordene. Noah vandret med Gud. Det står flere ting i forhold til Noah. I vers 22 så står det at slik gjorde Noah, i ett og alt gjorde han som Gud hadde befalt ham. Noah jeg en et forbilde, for at han gjorde det Gud talte til ham. Det tror jeg en alvorlig nøkkel i våre liv hele veien, som vi lærer fra Noah her sånn. For at Gud taler til oss. Når vi tenker på at å gjøre det Gud sier, så tenker vi ofte på lydighet som en kristen dyd. Men jeg tenker på dette her sånn, at i ett og alt gjorde han det som Gud hadde befalt han. Gud har ting som han sier til oss hele ting, som ikke handler med en kristen dyd, at liksom, nå skal jeg legge ned mitt eget, nå skal jeg legge bort alle ting, nå skal jeg dø bort ifra meg selv. Men at denne lydigheten handler i forhold til den tiltalen som Gud gir. For Noah sitt vedkommende så var det helt nødvendig. Noah vet jeg ikke om han var utdannet snekker, eller båtbygger, eller noe av dette her, eller om han var utdannet innenfor zoologi, eller det som har med dyr å gjøre, eller hvordan man skulle sørge for husdyrhold i et helt år. Noah var helt avhengig, og han hadde ingen bok som han kunne gå til, som han kunne slå opp og kunne få informasjon. Han var helt avhengig hver eneste dag som han levde her sånn, så var han helt avhengig av å si Gud, det noen planker vi skal slå på her på siden. Hva gjør vi nå? Og Gud instruerte. I ett og alt. Det handler om at Gud hadde ting og detaljer i livet til Noah, som han bare sa, ok Gud, har du sagt det, så forholder jeg meg til det. Jeg tenker, der det elementer som Gud ønsker å fortelle oss noen ting. At Gud ikke bare interessert i det store bildet, i de store trekkene. Det liksom ikke bare Gud, Noah, bygg en båt. Men det mye mer at Gud i detaljene. For at i ett og alt det betyr at i de små detaljene, i hverdagen til Noah, så var det Gud ønsket oss å si noen ting. Som hadde med Noahs fremtid å gjøre, som hadde med Noahs trygghet å gjøre, som hadde med Noahs sikkerhet å gjøre. I ett og alt gjorde han som Gud hadde befalt. Så det første området som vi lærer om Noah, det handler om hans karakter. Det handler om hans karakter. Det her elementer som Gud løfter fram gjennom Noah sitt liv. Dette her å være en rettferdig mann. Dette her å skille seg ad i forhold til verdens mennesker, at man ulastelig blant sine samtidig. Det ikke verden som setter standarden for hvordan vi skal leve. Det Gud som setter standarden. Og det å vandre med Gud, det handler om på en måte en helt levende dynamikk hele tiden, det å vandre med Gud. Jeg likte det bildet som Stefan fortalte. Men dette her, å bare minne seg selv, hver morgen, tenn det lille lyset, holdt jeg på å si, la det være noe som minner deg om at Guds ild brenner i mitt indre. For vi jo ikke alene i dette her sånn. I denne vandringen med Gud, vi vandret med Gud. Det ikke bare du som vandrer, og så sitter Gud i himlen, men han vandret med Gud. Og detaljene at Gud gjør i ett, eller at Noah i ett og alt gjorde det som Gud befalte. Det karaktertrekk som Noah taler til oss i dag. Det andre området, det handler om Guds løfter. Og da vi over i kapittel 9. Etter storflommen, så setter Gud et gigantisk tegn i himlen. Regnbuen. Regnbuen for oss i dag, på en måte, det har blitt vitenskapelig gjort, nesten sagt. Så at om du ser regnbuen, så liksom, enten så tenker vi, ja, det er lyset som brytes i vanndråpene og som prismer, og derfor så ser vi regnbuen der sånn. Det er vitenskapelig forklaring. Eller så var det enklere slag, å, se der er regnbuen da, kanskje det finnes gull i enden på den. Det er mange tilnærminger til regnbuen, men vet du hva? For vår del så burde regnbuen være noen ting, som hver gang vi ser den, så sier vi bare halleluja. Guds løfter står fast. Det Gud har lovet, det holder han. Det interessante, skjønner du, det at regnbuen er jo ikke bare et løfte om at Gud ikke skal dømme jorden med flom på nytt igjen. Men det en måte som Gud sier til Israel, hvis du leser i Jesajas 54, vers 9 og vers 10. Der taler nemlig Gud om regnbuen. Skal vi se om vi hadde laget merke her? Ja. Nei. Jesajas 54. Vi må ta og lese det, for det her interessant. Det handler om Israel nemlig, og det handler om det fremtidige riket. Når Gud sier følgende, for... Ja, vi tar vers 8 også. Under vredesflommen skjulte jeg et øyeblikk mitt åsyn for deg, men med evig miskunn skal jeg forbarme meg over deg, sier Herren din forløser. For dette som Noas vannflommer for meg, for som jeg sverget at Noas vannflommer ikke lenger skulle dekke jorden, slik har jeg nå sverget at jeg ikke skal være vred på deg og ikke true deg, for fjellene skal vike og haugene skal rokkes, men min miskunn skal ikke vike fra deg. Min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg. Så det Gud demonstrerer, det at den pakten som han inngikk med Noah, det den pakten som han gjør også her med Israel, og den handler om Israels fremtid å gjøre, om fredsrike, om det fremtidige rike, der de aldri mer skal forkastes, og som vi ser på en måte en del av oppfyllelsen av i dag. Det at Israel ble ført tilbake i vår tid som vi lever. Det jo ganske utrolig. Så hver gang vi ser regnbuen, så burde det minne oss på Guds løfter. Gud holder fast ved sitt ord. Han rokkes ikke, viker ikke i det hele tatt. Det tredje området at Noah representerer en profetisk skikkelse. Og det i, når du leser i Esekiel 14, så står det, menneskesønn, når et land synder mot meg, det et interessant begrep i seg selv, skal ikke bruke tid på det, men det interessant, når et land synder mot meg. Hvordan skjer det? Hvordan synder et land mot Gud? Beskrivelsen som følger. Når et land synder mot meg, ved stadig å være troløst, da skal jeg rekke ut min hånd mot det. Jeg skal ødelegge brødforsyningen hos det, sende hungersnød over det, og utrydde både mennesker og dyr fra det. Selv om disse tre mennene, Noah, Daniel og Jobb, var midt iblant dem, kunne de bare utfri sin egen sjel ved sin rettferdighet, sier Herren Gud. Og det her gjentas flere ganger. Noah en profetisk skikkelse, og hans rettferdighet, som vi leste om i stad, den var av en slik karakter at han løftes fram av Gud sammen med Jobb og sammen med Daniel, og sier at normalt sett så ville disse rettferdige menn kunne være med å redde et land ifra dommen. Det et interessant begrep. Du kjenner igjen i forhold til Abraham. Når Abraham forhandler med Gud og sier at det vil Sodoma og Gomorra gå i stykker eller ødelegges hvis det 50 rettferdige. Og Gud sier at nei, 50 rettferdige vil på en måte holde min dom tilbake. Men, sier han, det ikke 50 rettferdige I Sodom og Gomorra. Ja, men hva med 40? Sier han. Og så forhandler han seg nedover og nedover og nedover. Det et interessant begrep. Rettferdige mennesker, du og jeg, vi med og holder dommen tilbake. Det derfor Guds dom ikke har kommet over denne verden, fordi at det rettferdige mennesker til stede som holder Guds dom på plass. Men en dag så vil det være en avslutning. En dag, så sier han, så vil det være av en slik karakter at selv disse som på en måte kronen på verket av rettferdighet, Noah, Daniel og Job, hvis disse tre hadde vært I dette landet, så hadde det ikke vært nok. De kunne bare ha reddet seg selv. Profetisk skikkelse. Du og jeg står alle I den funksjonen som profetiske skikkelser. Vi med og holder dommen tilbake. Det ikke sånn at Gud sitter og klør I fingrene for oss å dømme verden, men han holder dommen tilbake fordi at vi her, og fordi vi har en viktig funksjon I forhold til Guds plan. Ikke bare å holde dommen tilbake, men å fullføre oppgaven som Gud har gitt oss. Det litt av det samme som vi kommer til nå hvert øyeblikk. I Noas dager, da står det at til slutt så var det Gud som lukket døren. De gikk inn I arken, og Gud lukket døren. Det litt av det samme som endetidsbildet. At vi kommer til å være til stede helt inntil den tiden kommer som Gud har bestemt, så har vi ting å utføre, oppgaver å fullføre. Og så når tiden kommer, så det Gud som stenger døren. Vi reddet, men flommen slippes løs. Dommen slippes løs. Vi slike profetiske skikkelser. Det neste, og det synes jeg et interessant område, det at vi finner Noah I Jesu ettertavle. I Lukas 3, vers 36, så omtales han. Sønn av Kenan, sønn av Arpakshad, sønn av Sem, sønn av Noah, sønn av Lamek, sønn av Metushalah, sønn av Enoch. Det her en av disse historiske ettertavlene som taler om historisitet. At dette ikke en fabelfigur, men dette en person som identifiseres med Jesu ettertavle. Jesus var en historisk person, Noah en historisk person. Nok om det. Så vi over på det jeg var akkurat inne på I stad. Endetidstegn. Noah omtales I forbindelse med et endetidstegn. I Matteus 24, 36-44. Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene I himlen, men bare min far. Men som det var I Noahs dager, slik skal det også være når menneskesønnen kommer. For I de dagene... Før vannflommen spiste og drakk de, giftet seg og ga til ekte, helt til den dagen Noah gikk inn I arken. Og de forsto ingenting før flommen kom og tok dem alle bort. Slik skal det også være ved menneskesønnens komme. Derfor skal også dere være beredt for menneskesønnens komme. Menneskesønnen kommer I en time dere ikke venter det. Bibelen sier I forhold til Jesus komme, for det man kan diskutere her sånn, det dette Jesu gjenkomst som henter de kristne hjem, eller dette dommen som foregår her sånn? Vi tenker jo gjerne to adskilte hendelser. Det jo forskjellige forståelser av endetiden der sånn. I den norske kirke så har man en forståelse av dette her nesten en og samme bevegelse, at menigheten rykkes opp, og møter ham I skyen, og så det rett ned, og så det dommen. Det på en måte en sammenhengende, men I pinsesammenheng så har vi ofte delt opp disse de to tingene her, sånn sagt at først så kommer Herren igjen, så slippes på en måte vreden ut, eller det kommer en vredestid, og så kommer dommen til syvende og sist. Hva som det rette, det vil vise seg når tiden kommer. Men poenget som han sier her sånn, det at mennesker, de vil leve akkurat som de vil. I de dagene så spiste de og drakk og gifta seg og ga til ekte helt til den dagen Noah. De forsto ingenting. Verdens mennesker, de vil ikke forstå noen ting I forhold til dette her sånn. De vil være kanskje uvitende, kanskje ikke interessert. Det interessante jo at når Noah bygde arken, så bygde han jo arken 100 år. Holdt han på å bygge båt. 100 år stod han og bygde på den her båten. Hver eneste dag var en beskrivelse av at det kommer en vannflom. Og vi kommer til dette her om ikke så veldig lenge I Hebreerbrevet. Men hver eneste dag var en beskrivelse av det kommer en vannflom. Og folket ville si, Noah, det for langt fra vannet. Noah, har du sett regn noen gang? Det var det jo ingen som hadde gjort. Det hadde jo aldri regnt. Det hadde aldri kommet en regndråpe når Noah står frem. Og likevel så bygger han, og hver eneste dag, hvert eneste hammerslag en dom over folket, en advarsel til folket at nå kommer slutten. Nå kommer enden. På samme måte har vi en oppgave som det Noah har. I det å være disse her varselskuddene, disse hammerslagene, som trofast holder fast ved det som Gud har bedt oss om å gjøre, inntil den dagen kommer, der Noah gikk inn I arken, og Herren lukket døren. Hebreerbrevet, kapittel 11, og vers 7. Ved tro, etter å ha fått et guddommelig varsel om de ting som ennå ikke var synlige, bygde Noah I Guds frykt, En ark til frelse for sin husstand. Ved den fordømte han verden og ble arving til den rettferdighet som av troen. Etter å ha fått et guddommelig varsel om de ting som ennå ikke var synlige, bygde Noah I Guds frykt en ark til frelse for sin husstand. Her det mye å lære. Noah fikk et guddommelig varsel. Du og jeg har fått det samme varslet I forhold til dette her, at denne verden varer ikke evig. For Noah sitt vedkommende så var det helt konkretisert I forhold til at han visste at det ville komme en vannflom, derfor en båt. Vi vet at det kommer en avslutning. Enten så det den at den kommer fordi at Jesus kommer tilbake, eller så kommer den fordi at man dør og skal møte evigheten. Dette vet vi. Det Noah gjorde med dette her, det var at I Guds frykt, fordi han fryktet Gud, fordi han visste at det Gud sier, det sant. Og så sa han, da vil jeg utføre det Gud har bedt meg om å gjøre I denne tid, inntil Gud avslutter det hele. Og jeg blir bedt om å gå inn I arken, og han lukker døren. Det handler om en trofasthet, det handler om en utholdenhet I forhold til det å gjøre det Gud har bedt oss om å gjøre. Og det jo helt bankers, det helt sikkert. Akkurat som Noah han bygde og bygde. Han bygde I 50 år, han bygde I 60 år, han bygde I 70 år. Og det skjedde ingenting. Og mange av oss kan tenke som så, ja, men vi har talt om Jesu gjenkomst, det har enda ikke skjedd. Vi har talt om at han kommer igjen, det har enda ikke skjedd. Men I mellomtiden så har mennesker, om ikke Jesus har kommet igjen, så har mennesker dødd. Og de har måttet møte han. Vår oppgave på grunn av vår gudsfrykt som Bibelen sier her, å bygge en ark til frelse for vår husstand. Og ikke bare vår familie, vår nærme familie, men vi har en større jobb enn det. Gud har sagt, gå ut I all verden og forkynn. Nærmere av slutten, 1. Peter, kapittel 3. Et veldig interessant avsnitt. For også Kristus led, vers 18, for også Kristus led en gang for synder, den rettferdige og det urettferdige, for at han skulle føre oss fram til Gud, han som led døden I kjødet, men ble gjort levende I ånden. I den, altså I ånden, gikk han også bort og forkynte for åndene som var I forvaring. De som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet I Noas dager, mens arken ble bygd. I den arken altså, ble noen få, det vil si 8 sjeler, frelst ved vann. Det som også nå frelser oss I sitt motbilde, dåpen. Den ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse. Han som for opp til himmelen og ved Guds høyre hånd, og engler og myndigheter og makter ham underlagt. Det ikke enkle vers å forstå, for at, hva tenker man om dette her? At Kristus, når han døde, gikk ned og forkynte for åndene som var I forvaring. Hva forkynte han? Forkynte han dom? Forkynte han mulighet til omvendelse? Eller hva forkynte han? Det står det ingenting om. Men han forkynte for disse som hadde dødd under Noas dager. Det interessant. Men det som saken I dette her sånn, det denne arken som blir bygd. Altså, den den som frelste. Altså, vannet frelste jo ikke. Dette her et vers som alltid brukes om dåpen, at dåpen frelser. Men det et motbilde dåpen. Altså, dåpen ikke et frelsesredskap, for det var ikke vannet som reddet Noah. Det var arken som reddet Noah. Dommen var dåpen. Dommen over kjødet. Dommen over de syndige menneskene. Og det det som på en måte en del av dåpens virkelighet I dag, at det en dom over det gamle livet. Der begraves det fullstendig, og så reises man opp I det nye livet. Og det derfor en god samvittighetspakt med Gud. Så det siste verset, da vi over I 2. Peters brev, og da har vi faktisk dekket omtrent samtlige skriftsteder som omhandler Noah. I 2. Peters brev 2, vers 5. Og så sant han ikke sparte den gamle verden, men bevarte Noah, en av 8 mennesker, rettferdighetens forkynner, og lot vannflommen komme over de ugudeliges verden. Og så sant han gjorde byene Sodom og Gomorra. Det midt I et avsnitt der Gud bruker 5 forskjellige eksempler for å tale om den endelige dom. At Gud rettferdig, han kommer til å dømme levende og døde. Og han kommer til å dømme mennesker I forhold til hva de har gjort I livet. Hva det vil bety ikke alltid lett å kunne på en måte være bestemmende over, fordi dette Guds dom. Og det bare han som vet hvordan ting skal dømmes rettferdig, for han rettferdig, og han kjærlig. Så Gud ikke der at han på en måte han sint som mennesker blir sinte og på en måte ukontrollert. Men Gud rettferdig og Gud vred. Og hans vrede handler om å være den dømmende delen. At Gud vil dømme det som feil og det som urettferdig. Jeg synes at det en god ting. Og det står her at Gud... I det avsnittet, for så sant, Gud sparte ikke engler som syndet, men kastet dem ned I avgrunnen og avgav dem til mørkets lenker, for at de skulle være I forvaring til dommen. Og så sant han ikke sparte den gamle verden, så Gud demonstrert. Det 5 ting. Det de gamle englene, det den gamle verden, byene Sodom og Gomorra, det de. Englene. Gamle verden, Sodom og Gomorra, Lot, jo der. Ja, det de 3 eksemplene han bruker. Så står det like så sant, vet vi hvordan Herren skal utfri de gudfryktige fra fristelser og holde de urettferdige under straff I forvaring til dommens dag. Og allermest, ja, det holder det. Så han sier sånn, Legg merke til, I alle disse avsnittene sånn, så har Gud spart de rettferdige. I forhold til englene, så var det de som hadde syndet som kom under dommen. I forhold til Noah, så var det de som syndet som kom under dommen. I forhold til Sodoma og Gomorra, så var det de som syndet som kom under dommen. Og Gud hele tiden beskyttet og bevarte de rettferdige. For oss som rettferdige, så dommen derfor ingen trussel. Fordi at Jesus har tatt vår synd på seg. Han har blitt gjort til vrede, som vi sa sist, at vreden Guds vrede, Guds dom kom over Jesus Kristus. Våre synder lagt på han. Våre synder tatt bort ifra våre liv. Så når vi snakker om dommen, så har vi faktisk ingenting å frykte. Men verdens mennesker som ikke har denne arken rundt seg, denne beskyttelsen rundt seg, de har alt å frykte. Det her et alvor som i Bibelen, og som vi ofte i våre dager har lagt helt bort. Det sjelden man forkynner om Jesu gjenkomst, og det for så vidt greit. Jeg hadde en prat med Finn Arne Lauås når han var her, og han viste meg en webside, og vi kritiserer av og til Jehovas vittne for at de har kommet med så mange profetier om når Jesus skal komme igjen. Saken bare det at de kristne har hatt mange, 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 mange flere profetier om at Jesus skulle komme igjen, og så har han ikke gjort det. Og så sitter vi der med utrolig mye skjegg i postkassa etter hvert. Men det forandrer ikke et sannhet at Herren vil komme, at han vil dømme, og at vi her av den grunn at vi skal forkynne for menneskene at det finnes en ark, det finnes en trygghet, det finnes en sikkerhet, det finnes noe som kommer til å holde. Når alt annet bryter sammen, så finnes det noe som holder, og det den frelsen som vi har i Jesus Kristus. Dette budskapet fra Noah. Far, vi takker deg for at Noah taler til oss den dag i dag med sitt liv, sin karakter, med sitt budskap som rettferdighetens forkynner. Her jeg ber at vi gripes av dette, og at vi kan leve i dette som var en del av Noah sitt liv, Herre. La oss få lov til å leve i tryggheten på dine løfter, at de står fast. La oss få lov til å se regnbuen og bare glede oss at det du har sagt, Herre, ditt ord urokkelig. Det vil alltid stå fast. Herre, la oss få lov til å være disse rettferdige personene, Herre, som holder dommen tilbake og som gjør at du venter, Herre, inntil den tid kommer, der dommen må komme. Der vi går inn i arken og der du lukker døren, Herre. Men Herre, la oss få lov til å være trofaste forkynnere frem til da. La oss kjenne den gudsfrykt som drev Noah fremover, og som gjorde at han frimodig forkynte. Hver eneste dag når han banket på båten, så talte han og vitnet han, Herre, om at det den dommen som var forestående, Herre. La oss få lov til å være mennesker, Herre, som kan være lydige i ett og alt i det du har befalt. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.